Athamaki wa mbere murango wa 15. Na riri mwaka wa 18 iria Jeroboamu wa Nebati akorirwo athamakite ri niguo Abijamu ambiririe guthamakira Juda. Agigithamaka miaka 3 ku Jerusalemu na akenyina etagwo Maaka mwari wa Abishalomu. Nake akirumirira mehia mothe maithe. O macio atuire ehagia na ndaigana kurumirira Jehova Ngai wake na ngoro yake yothe o ta uria ithe wao Daudi ekaga. No riri Jehova akimuhe tawa o ku Jerusalemu ni undu wa guconokera Daudi. Agikihanda muruwe ithenya riake athamake thutha wake niguo atume itura riu ria Jerusalemu liture ri irumu. Nigukorwo Daudi niekaga maundu maria monagwo magirire ni Jehova. Na ndaigana kugarurukana mwena ungi agitiga gwika undu ona umwe uria amwathite eke matuku mothe ma muoyo wake tiga o uhoro-ini wa mohiti uria wetagwo Uria wiki. Na riri Rehoboamu niaturite ahuranaga mbara na Jeroboamu matuku mothe maria ari muoyo. Na cio ciiko iria ingi cia Abijamu ona maundu mothe maria ekire ri anga matiandikitwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda ria athamaki ya Juda. Ona ningi Abijamu na Jeroboamu magitura mahuranaga mbara. Nake Abijamu agikoma hamwe na maithe. Nao andu makimuthika itura ria Daudi. Nake Asa muruwe agithamaka ithenya riake. Na riri mwaka wa 20 iria Jeroboamu muthamaki wa Isiraeli akorirwo athamakite ri niguo Asa ambiririe guthamakira Juda. Nake agithamaka miaka 40 na umwe ku Jerusalemu. Nake nyina etagwo Maaka mwari wa Abishalomu. Nake Asa agika maundu maria monagwo magirire ni Jehova o ta uria ithe Daudi ekaga. Agikieheria andu aria marumagirira mitugo ya umaraya wa arume na arume aria mari kuu bururi ucio. Ona agithengia mihianano ya kuhoywo yothe iria yathondeketwo ni maithe. Ona ningi agithengia nyina Maaka atiga gutuika muthamaki mundu waja ni undu niathondekithitie muhianano withahu wa gutuo Ashera. Nake Asa agigitemenga muhianano ucio ahandite akiugoithia thi akiucinira karuini ga Kidironi. No riri matiri ma kundu gutugiru matiathengirio. No ona gwatuika uguo Asa niarumirire Jehova na ngoro yake yothe matuku make mothe. Nacio indo iria ithe amurire Jehova agicitwara agiciga nyumba ya Jehova thiini hamwe na indo iria amurire Jehova ye mwene. Nacio ciari fedha na dhahabu ona indo ingi. Nao Asa na Baasha muthamaki wa Isiraeli magitura mahuranaga mbara matuku mao mothe. Na riri Baasha ucio muthamaki wa Isiraeli akiambata niguo akahurane na Juda. Nake agigiakithia Rama nigetha ndakareke mundu ona umwe oime Juda akinye bururi wake ona kana mundu wa kuu gwake akinyehe Asa muthamaki wa Juda. Hindi iyo Asa agikiruta fedha yothe ona dhahabu yothe muthithu-ini wa indo cia bata iria ciigagwo nyumba ya Jehova ona nyumba ya muthamaki. Nake muthamaki ti Asa agicinengera ndungata ciake itwarirwo Beni-Hadadi muru wa Tabirimoni wa Hezioni muthamaki wa Suriata uria watuire Dameseki akimwira uu atiriri nii nawe twina kirikaniro kia ati tugie na uiguano ona vava na thoguo mari ona kio. Atiriri kiheo giki kia fedha na dhahabu nikio ndakurehithirie riu githie ugathukie kirikaniro kianyu na Baasha muthamaki wa Isiraeli kia uiguano niguo anjeherere. Nake Beni-Hadadi agitikira uhoro wa Asa muthamaki agikirekia anene a mbutu ciake cia ita makahure matura ma Isiraeli. Nake akihurithia Ijoni na Dani ona Abeli Bethi Maaka ona Kinerethu guothe. hamwe na bururi wothe wa Nafitali. Na gwikinya atiri, ati Baasha aigua uhoro ucio, agitiga gwakithia Rama, agithie gutura Tiriza. Hindi iyo Asa muthamaki, agikihunjaniria uhoro, agiita andu othe a Juda. Na gutiga na kugia mundu ona umwe, utetitwo, athie kiaro kiu. Nao, makieheria mahiga ma kuu Rama, ona mbao cia mwako, iria Baasha akaga kuo nacio. Nake Asa muthamaki agegiakithia Geba itura ria Benjamini na ido icio ona Mizipa. Na riri ciko iria ingi cia Asa ona hinya uria ari naguo wothe ona maundu maria mothe ekire ona matura maria akire ri anga matiandikitwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda ria athamaki a Juda. Na akura ni arwarire maguru. Nake Asa agikoma hamwe na maithe agithikwa hamwe na maithe itura ria ithe Daudi. Nake Jehoshafatu muruwe agithamaka ithenya riake. Nake Nadabu muru wa Jeroboamu ambiriirie guthamakira Isiraeli mwaka wa 2 iria Asa muthamaki wa Juda akorirwo athamakite agithamakira Isiraeli miaka 2. Nake agigika maundu maria monagwo mari moru ni Jehova akirumirira mithiire ya ithe ona mehia make maria matumire a Isiraeli ona omehie. Na riri Baasha muru wa Ahija wa nyumba ya Isakaru akigia dudu ya kumukirira. Nake Baasha usio akimuragira okou Gibethoni itura ria Filisti. Nigukorwo Nadabu mari na Aisiraeli othe nimakorirwo mathirurukiirie Gibethoni maritunyane. Naguo mwaka wa 3 uria Asa muthamaki wa Juda akorirwo athamakite niguo Baasha oragire Nadabu ucio agigithamaka ithenya riake. Na gugikinya atiri ati atuika muthamaki oroguo ri akiuraga andu othe a nyumba ya Jeroboamu. Na daigana gutigirie Jeroboamu mundu ona umwe e muoyo amaninire okumanina vio ota uri uge wa Jehova watarie uria aririe na ndungata yake Ahija Mushironi ni undu wa mehia ma Jeroboamu maria ehirie we mwene. Na tondu wamo agituma Aisiraeli onao mehie ona umaramari wa uria athirikirie Jehova Ngai wa Isiraeli akimurakaria. Na riri ciko iria ingi cia Nadabu ona maundu mothe maria ekire ri anga matiandikitwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda ria athamaki a Isiraeli. Nao Asa na Baasha muthamaki wa Isiraeli magitura mahuranaga mbara matuko mao mothe. Na riri mwaka wa 3 iria Asa muthamaki wa Juda akorirwo athamakite ri niguo Baasha wa Ahija ambiriirie guthamakira Isiraeli othe kuu Tiriza. Agigithamaka miaka 24 nake agigika maundu maria monagwo mari moru ni Jehova akirumirira mithiire ya Jeroboamu ona akihia mehia ota macio make maria matumira Isiraeli ona omehie.